Latvijā kopumā ir 8 olimpiskie centri. Vairums no tiem atrodas valsts lielākajās pilsētās Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Valmierā. Visi 8 sporta kompleksi šobrīd ir dīkstāvē, jo sporta nodarbības un aktivitātes ir aizliegtas. Atšķirīgi ir katra olimpiskā centra kapitāla daļu proporcija. Daļā centru lielākā pīrāga daļa pieder pašvaldībai, citur Latvijas olimpiskajai komitejai. Tāpēc arī atšķirīgi ir stāsti ar dīkstāves pabalstu saņemšanu. Daugavpils olimpiskā centra darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstus, tā stāsta vadītājs Vladimirs Štenbergs.
Mums tādā ziņā viss ir stabili, mums ir viss ir ciet, nav jēgas neko turēt vaļā. Nav ne sporta skolas, kas ir lielāka daļa no mūsu apmeklētājiem, ne cilvēki no malas, kas nāk pārsvaros baseinu vai trenižera zāli. No vienas puses ir pozitīva lieta, ka mēs dabūjam to dīkstāves pabalstu, no otras puses mums vienalga paliek arī siltums, elektrība, kaut kādi izdevumi paliek, ko jāsēc no tās naudas, kas bija uzkrāta vai kas bija nopelnīta iepriekš. Kad mēs lielāku daļu ieņemam, pārsvarā pirmie un pēdējie 4 mēneši, tad faktiski vasaras mēneši mums ir... Nu, var teikt, ka mēs uz mīnusu strādājam. Un uz tā rēķina dzīvojam visu vasaru. Un respektīvi šī situācija no marta vidus līdz maija vidus, ja atcels, ja atturu to ārkārtas situāciju, tad mēs faktiski tie divi mēneši, kur mēs varējam daudz vairāk nopelnīt nekā mums bija izdevumi. Mums tā rēķina dzīvot vasaru. Šaubos, ka vasarā tāda peļņas ziņa būs ienesīga kā iepriekšējais vasaras, tad mēs vasaras periodu pat ja atsaksim darbu un pat ja kaut kādu to apmeklētāju līmeni dabūsim, kaut vai iepriekšējā līmenī, ja mēs vienalga strādāsim ar zaudējumiem.
Daugavpilī pašvaldībai pieder nedaudz vairāk nekā 40% kapitāla daļu olimpiskajā centrā, bet Ventspilī vietvara ir vairāk nekā puse. Kā stāsta Ventspils olimpiskā centra vadītājs Jurģis Liepainieks, tāpēc arī dīkstāves pabalsti viņiem gājuši secen.
Olimpiskais centrs Ventspils nekvalificējās šiem dīkstāves pabalstiem, jo mums 52 pišķiņu vairāk procenti ir pašvaldības kapitāls. Darbiniekus cenšamies nodarbināt, risinājumi dažādi, tur varbūt kādam ir, kam ir uzkrāti atvaļinājumi bijuši, tad izmanto atvaļinājumu šajā laikā. Kam ir meklējam citas darbos, kur nodarbināt cilvēku šobrīd atlaisti, šobrīd no mums nav. Protams, ienākumu nav nekādu. Ar to vien jātiek galā mums ir. Savos aprēķinos mēs orientējamies, ka mēs varētu stāvēt arī līdz jūnija beigām.
Vairumam olimpisko centru lauvas ties ienākumu ir 8 no 12 gada mēnešiem, vasarās naudas plūsma ir manāmi gausāka. Tas nozīmē, ka centri šobrīd pārtiek no tās augtajām vasaras rezervēm, kas līdz saulenajam gada laikam jau varētu būt beigušās. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs Latvijas radio atklāja, ka drīzumā varētu atļaut treniņus iekštelpās, ievērojot piesardzības pasākumus pie tā, ministrija šobrīd strādājot.
Mēs esam sagatavojuši scenāriju paši, kā nozares pārauga, kā atbildīgā ministrija, kā mēs redzam šo potenciālo izejas scenāriju. Tas, ko mēs bijām viensprāts ar veselības ministriju, kad šis ir izejas scenārija attiecībā uz sportu, vismaz pirmais solis, pirmais punkts, ārā aktivitātes, ārā telpu sporta bāzēs, bet arī tur paturot prātā nepieciešam ievērot 2 metru sastarpējo distanci. Nākamais solis, bet tas jau attiecīgi vēl ir jāpagaida tālāk arī jau ekspertu arī vērtējumu no veselības viedokļa. Varētu būt runa par īslaicīgu nosiet kontakta pieļaušanu no profesionāliem sportistiem treniņu laikā. Cīgi pēc tam varētu diskutēt par iekštelpu sporta bāzēm, ievērojot distancēšanos un kvadrāt metrus uz vienu personu un tā tālāk.
Vairuma olimpisko centru izveide finansēta ar Latvijas olimpiskajai komitejai izsniegtiem valsts galvotiem kredītiem, ko atmaksā pati valsts, tam paredzot attiecīgus līdzekļus budžetā. Rīgas olimpiskā centra vadītāja Zane Grundiņa Arāja pastāstīja, ka galvaspilsētas kompleksam kredīta pamatsummas maksājums atlikts līdz šī gada beigām, bet bankai jāmaksā procenti. Viņa uzsver, ka koronavīrusa krīzei būs neatgrieziniskas sekas uz nozari.
Situācija ir ļoti dramatiska. Es pat nezinu, kā viņi šo nozari vispār var saglābt un vai var saglābt. Nodokļus mēs esam atlikuši, jā, lūdzam atlikšanu, bet arī likums pasaka, ka mēs varam šobrīd atlikt viņus 4 reizes. 2 reizes mēs varam atlikt, šādā vēl 2 reizes mēs varam atlikt, kas notiek pēc tam. Ja darbība neatjaunojas, tad kas notiek pēc tam. Ir ļoti daudz juridiski šobrīd tie caurumi, lai valsts vispār spēj aptvert, kādas sekas tas ir radījis. Viņi it kā rada to sajūtu, kad, ka viņi domā un saprot, bet realitātē man liekas, ka jā, maz kas saprot. Kad man kāds saka cerēt, ka viss būs tā kā kādreiz, tad es gribētu teikt, jums tā nekad vairs nebūs, neapdzīvojot ilūzijā. Paļaušanās uz to, ka atgriezīsies viss tā kā iepriekš, tas ir tiešām tas piedzīvos cilvēki, ir ļoti liels zaudējums un vilšanos, jo tā nebūs. Sabiedrība būs mainījusies.
Ārkārtas situācija Latvijā turpināsies vismaz līdz 12. maijam, bet dīkstāves ietekmi uz sporta nozari pagaidām var tikai prognozēt. Iespējams, ka vairākos olimpiskajos centros būs nepieciešama rekonstrukcija, jo ilgstoši dīkstāve bojā, piemēram, baseina tilpnes pārklājumu, ja tajā ilgu laiku nav ūdens. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.